στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. In the cool of the day, when love is warm, we better be wise, for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is right for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. No fool in the night who is in love will disagree. Someday we'll find that far off land where lovers kiss. To love you in the cool of the day. Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλά, λες και τραγουδάει Χατζηδάκη, παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 17 έχει ο Μάρτης σήμερα και 17 Μαρτίου του 1919. Πόσα χρόνια πέρασαν, στο Montgomery της Αλαμπάμα γεννιέται ο Nathaniel Adams Cole. Ο Nat King Cole. Που φυσικά τραγούδησε Χατζηδάκη. Όχι μόνο βέβαια, έτσι μην το παρακάνουμε. Στα 12 ήδη ήταν οργανίστας, χοροδός στην εκκλησία. Ο πατέρας του ήταν πάστορας και στα 17 του σχημάτισε το πρώτο του group, The Royal Dukes. Unforgettable, that's what you are. Και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Έχει πει μαγικά πράγματα. Έπαιζε εξαιρετικά πλήκτρα. Πριν από λίγο με τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον άνθρωπο που δεσπόζει στην Τράπεζα Ήχου και ο οποίος έχει μία μυρωδιά, υποψιάζομαι. Το βλέπω μερικές φορές, κάτι κάνει με τα χέρια του εκεί και λέω αυτός δεν μπορεί. Αυτός θα παίζει και πιάνο, δεν μπορεί να είναι σκέτος ηχολήπτης. Πάντως κάτι λέγαμε για πλήκτρα και για έναν άλλο μουσικό που έχει και μία συνάφεια και αυτός μαζί μας, μην τα αποκαλύψω τώρα όλα. Και να, πώς τέριαξε ο Nat King Cole, που κάποια στιγμή, εντάξει, σταμάτησε να πρωταγωνιστεί η σχέση του με το πιάνο, τραγουδούσε υπέροχα, έκανε καταπληκτικές δουλειές. Έτσι πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το σημερινό απολύτως σχετικό, που είναι τελευταίο της εβδομάδας και, για να σας πω και κάτι να χαρείτε, τελευταίο για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα λείψουμε ως απολύτως σχετικό, αλλά δεν έχετε ανάγκη, έχετε το πρώτο πρόγραμμα. Εδώ θα ευχαριστηθείτε και την Έλενα Καραγιάννη. Σε σχέση με το απολύτως σχετικό, είναι αποχαιρετιστήρια
εκπομπή για αυτό το, για το επόμενο δεκαήμερο. Είπαμε είναι αυτές οι υποχρεωτικές άδειες που άμα δεν τις παίρνεις το καλοκαίρι να πας να ευχαριστηθείς και λες όχι θα κάτσω εγώ εδώ να κάνω παρέα στους ανθρώπους, μετά σου λένε όμως για να καθαρίζει το κομμάτι των αδειών. Η Μαρία Σφυρόερα στο δημοσιογραφικό πρόσταγμα της εκπομπής. Σας είπα το Βασίλη Νικολόπουλο. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στην τηλεμουσική επιμέλεια, βοήθεια, παραγωγή, όλα τα μουσικά τα σχετικά. Μας έχει αφήσει, επειδή ο Κώστας Αλαγιάννης μας αφήνει και στο jukebox εκπομπής και μια σειρά από πολύ ωραία δισκάκια που έχει διαλέξει ο ίδιος για να εμπλουτίζουμε τα ακούσματα, αλλά τα νομισματάκια μέχρι να έρθει αυτή η ιστορία της τηλεργασίας τα κρατούσε πάντα η Μαριάτζελα Μεταλλινού, γιατί αυτό το jukebox αν δεν ρίξει το συγκεκριμένο νόμισμα δεν παίζει. Τώρα μας το έχει αφήσει εδώ το σακουλάκι και κάνουμε με τα παιδιά τα δικά μας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που το κάνατε χθες ένα... Έτσι, είχαμε μια εντυπωσιακή συμμετοχή. Όχι ότι δεν είναι μια καθημερινή μας συνήθεια, χθες το παρακάνατε. Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να μας γράψετε κάτι στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Ο ήλιος θα πάει για νανάκια 18 και 35 και από ό,τι μαθαίνω 27 του μηνός, δεν θα είμαι εδώ να σας το θυμίσω, προσέξτε μην ξεχαστείτε, θα πάμε μία ώρα μπροστά παιδιά, έχουμε την αλλαγή της ώρας. Ελπίζω να μην τρώτε τίποτα εκεί έξω γιατί ο άνθρωπος που μιλάει είναι και ζηλιάρης, μπορεί να... όχι έτσι. Γιατί με κοιτούν με αθώο βλέμμα και όταν με κοιτάνε με αθώο βλέμμα μου δημιουργούνται κάποιες υποψίες. Αλέξιος, Αλεξία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν σήμερα. Α, χρόνια τους πολλά. Και ο κύριος Τσίπρας έχει τη γιορτή του, φαντάζομαι. Ως Αλέξιος ή Αλέξης. Μέρες τώρα, θα μου πεις από σένα, περιμέναμε να το μάθουμε, δεν πειράζει. Να σας το πω, α, για τη ροκιά, θα το κοιτάξω, γιατί έχουν έρθει κάποια μηνύματα με παραγγελίες και επειδή είναι τελευταία μέρα τώρα πριν την άδεια... Δεν θέλω να αφήσω παραπονεμένους και παραπονεμένες. Λέγαμε λοιπόν, τι λέγαμε, ότι σήμερα ο Μάρτης έχει 17, σας έδωσα τους τρόπους επικοινωνίας και, α ναι, μια ωραία, ένα ωραίο στιγμιότυπο παιδιά στη Βουλή, νομίζω ο κύριος Σκυλακάκης ήταν ο υπουργός, πηγαίνει, ανεβαίνει στο βήμα, παρουσιάζει μια τροπολογία για να ψηφιστεί, τη λέει πολύ ωραία αναλυτικά και τους λέει και τώρα αν θέλετε να εκείνο, τον κοιτούν όλοι, πώς το λένε στην καθαρέφουσα, παγωτό, τον κοιτούν, λέει τι συμβαίνει, πετάγεται ο κύριος Καστανίδης από το Κινάλ, λέει συγγνώμη αλλά δεν το έχουμε μπροστά μας αυτό το κείμενο και άμα δεν την έχουμε διαβάσει πώς δεν είμαστε προετοιμασμένοι, λέει μα γιατί να μην σας την έχουν μοιράσει. Λέει, πετάγεται κι άλλος βουλευτής, λέει, ούτε εγώ έχω μια βουλευτίνα, ούτε εμείς το έχουμε αυτό. Ρωτούν τον πρόεδρο, κύριε πρόεδρε, δεν μοιράσαν την τροπολογία που παρουσίασε ο υπουργός και τα λοιπά. Και διαπιστώνει ο υπουργός, σε μια κάπως αμήχανη στιγμή, ότι αυτή η τροπολογία ήταν για άλλο νομοσχέδιο και την είχε μαζί του για να πάει σε μια επιτροπή της Βουλής να την παρουσιάσει, αλλά καθώς περνούσε από την Ολομέλεια ξεχάστηκε, τους την παρουσίασε και τους λέει καλά μην ενοχλήσετε, συγγνώμη σας κατανάλωσα το χρόνο, παίρνω την τροπολογία μου και φεύγω. Ο αλήθεια είναι, με κοιτάει ο Βασίλης, μου λέει όχι αλλά εντάξει, όταν ο άλλος έχει να ετοιμάσει 5 από εδώ για την τάδε επιτροπή, για την Ολομέλεια, για εκείνο το νομοσχέδιο, για τα άλλο το νομοσχέδιο, εδώ καμιά φορά εγώ πάω να πω 2-3 ας πούμε από τη σημερινή μοίρα, 5 χαρτιά έχω όλα και τα 2 από αυτά μπορεί να είναι από άλλη μέρα, άνθρωποι είμαστε ρε παιδιά. Α, ήθελα να σας πω ότι ένα-δυο που δεν τα προλάβαμε για την Μαρίνα Βσιανίκοβα που έκανε αυτή την πολύ γενναία κίνηση να παρουσιαστεί στο δελτίο της Ρωσικής τηλεόρασης από πίσω με πανό και να πει με αυτό τον πόλεμο τέρμα φτάνει και τα λοιπά. Όλοι φρίξαμε την πρώτη μέρα, τη θαυμάσαμε βέβαια γιατί αυτό θέλει μεγάλη γενναιότητα ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε εσείς για να το κάνεις, αλλά άκουσα αμέσως πόπο τώρα αυτή θα εξαφανιστεί, θα κάνει 15 χρόνια προβλέπει ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δούμα, άκουσα πολλούς ειδικούς και πού θα τη βρούμε. Την επόμενη μέρα πάει στο δικαστήριο, συνεδριάζει στο δικαστήριο, λες έχει γούστο αντί για 15, αφά 25 χρόνια. Και της βάλαν 240 τόσα δολάρια πρόστιμο, παιδιά. Και την άφησαν. Τώρα, ή οι δήμονες θέλαν στο κεντρικό αφήγημα, σου λέει, να δούμε πόσο δικτάτορας είναι αυτός, μας τα παραφούσκωσαν, ή τους έκοψε τον Ρώσον, του κυρίου Πούτιν εννοώ, και σου λέει, κάτσε. Τώρα, αυτή την ξέρει όλος ο κόσμος. Άμα την... στην καθαρεύουσα πάλι θα το πω. Τι μπουζουριάσουμε, θα πούνε, ορίστε, νάτος. Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει. Προς το παρόν πάντως τη γλίτωσε. Για τώρα ένα πρόστιμο 200 κάτι δολάρια, 250 περίπου, δεν το λες και τίποτα τρομακτικό. Τώρα ήταν ξυπνάδα επικοινωνιακή των Ρώσων, ήταν υπερβολή των άλλων που πρέπει οπωσδήποτε να είναι μοσταγής. Δηλαδή άμα δεν φάει τρία ζωντανά, ξέρω εγώ, αγριογούρουνα στην κατσιά του ο Πούτιν, δεν χορταίνει. Δεν ξέρω τι ήταν από τα δύο. Η γυναίκα προς το παρόν την έβγαλε φτηνά. Έχουμε όμως στο νου μας να δούμε τι επέσμου Μαρία μου έγινε. Καλά, επειδή υπήρξε παρέμβαση Μακρόν, τι συγκινήθηκε και είπε μη τη βάλουμε μέσα. Εντάξει, εντάξει. Σε όχι, καλή πληροφορία Μαρία μου, αλλά άμα ήταν να μπει μέσα θα μπαίνε. Εγώ σας παρουσίασα δύο οπτικές, γιατί προς το παρόν, και το ξαναλέω, είδατε, το τονίζω, και μια που λέω προς το παρόν, άλλη είδηση που έχει να κάνει με δικαστήρια. 5 νεαρούς μάζεψε η αστυνομία, οπαδούς του ΠΑΟΚ, και εκείνο το πανό, το αδέρφια κρατάτε γερά, που είχαν σηκώσει σε παιχνίδι στην Τούμπα. Το λέω γιατί παίζει σήμερα πάλι ο ΠΑΟΚ. Και όλοι είπαν ότι αφορούσε αυτούς που είχαν συλληφθεί για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Για να μην ξεχνιόμαστε και να βγάζεις και πανό, αδέρφια, κρατάτε γερά αυτούς που τον δολοφόνησαν. Εντάξει, αυτοί είπανε όχι, δεν ήτανε. Ήταν γενικώς για τα αδέρφια μας. Δηλαδή μπορεί να λέγανε και θείε, κράτα γερά, νηψιά, ξέρω εγώ, μπατζανάκι. Εντάξει, εμένα αυτά τώρα μου φαίνονται, τους ταυτοποίησαν μέσα από τα πλάνα. Για η έννοια του αδερφού. Γιατί μην νομίζετε, και στο πάρκο Φιλίας, νομίζω στη Θεσσαλονίκη, που είχαν βάλει τρεις αναθυματικές πλάκες και για τον Καμπανό και για άλλους δύο που σκοτώθηκαν σε οπαδικά, πήγαν κάποιοι και τις ξυλώσαν, έτσι. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι κάναμε εκεί τη βαβούρα, είπαμε άχω Άλκης και τελείωσε το πράγμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πολλά άλλα ήθελα να σας πω, είναι η αλήθεια, γιατί έχω και αυτή την αίσθηση σήμερα και μετά πόσο καιρό θα σας χάσω. Αλλά προτιμώ, επειδή είδα κάτι στην τηλεόραση και θέλω να μιλήσω και για μένα, για το συνάφι μου, για όλα. Δημοσιογραφία είναι δύσκολο σπορ, σας το λέω ειλικρινά. Είναι και σκληρό και πρέπει να προσέχεις και πάρα πολύ και. Είναι άσχημο όμως κάποιοι, συνάδελφοί μου δυστυχώς και πιο γνωστοί από μένα, έτσι, πολύ μεγαλύτερης, πώς να το πω, αποδοχής του κοινού. Το κοινό ξέρει, Άνω Παπασταματίου, αλλά δεν το είπα κιόλας. Είπα Νικολόπουλος Φιρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, δεν το είπα. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιο ενοχικό φράγμα στο μυαλό μου και δεν το είπα, αλλά πρέπει να μιλώ επωνύμως. Σε πάνελ λοιπόν τηλεοπτικό, μεγάλου ενημερωτικού σταθμού, προσέξτε, το τονίζω, μεγάλου, τραβάμε, κάνουμε ένα λεγκάτο στο Α για να δείξουμε το μέγεθος. Συζητούν τρεις δημοσιογράφοι, ο ένας είναι και δικός μας, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Και η κουβέντα είναι γιατί οι τιμές στην Κύπρο της βενζίνης είναι τόσο φτηνότερες, που παίρνει και από εμάς. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο ένας, όχι ο Βαγγέλης, θα το διευκρινίζω αυτό, ο ένας πολύ γνωστός πετάγεται και λέει, καλά, στην Κύπρο, γιατί όλοι πάνε με τα αυτοκίνητά τους επειδή δεν έχουν λεωφορεία. Πετάει το Βαγγέλης Παπαδημητρίου, λέει, πού δεν έχουν λεωφορεία. Πετάγεται ο άλλος πολύ γνωστός συνάδελφός μου στην Κύπρο, λέει. Είναι γνωστό, δεν έχουν λεωφορεία. Μα τι λέτε ρε παιδιά, λέει ο Βαγγέλης, έχω πάει στην Κύπρο. Όχι. Ορκιζόντουσαν λοιπόν, εγώ έχει τύχει να έχω πάει, αλλά και να μην ήξερα που είναι στο χάρτη ρε παιδιά η Κύπρος. Μπορεί να φανταστεί κάποιος μία ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αυτό θα ήταν για τον Guinness, που να μην έχει λεωφορεία. Μία ρε παιδί μου, έτσι να πει, οι τάδε το έχουν κόψει αυτό το σπορ. Έλα όμως που ορκιζόντουσαν οι άτιμοι. Οπότε, όταν το συγκεκριμένο κανάλι πηγαίνει στην Κύπρο, στη Λευκωσία, γιατί εγώ μπήκα να βρω αν έχουν κανένα λεωφορείο εκεί, γιατί λέω μπορεί να, εντάξει αυτοί είναι και γνωστοί συνάδελφοι, άρα λένε μπουρδες. Και βρήκα site των αστικών λεωφορείων της Λευκωσίας. Site των μικρών αστικών λεωφορείων. Το παράκαναν και αυτοί, λες και το έκαναν επίτηδες. Site των υπεραστικών λεωφορείων της Κύπρου που με σχεδόν ραντεβού κλείνεις για να τα πάρεις για να μην καθυστερήσουν και αυτά. Έπηξα στο λεωφορείο στην Κύπρο, ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή λέω φτάνει ρε παιδιά, κόφτε τα. Γιατί εκτίθεται και οι συνάδελφοι. Εκτός αν όταν πηγαίνουν οι συνάδελφοι συγκεκριμένοι στην Κύπρο, δεν λέω ονόματα, κρύβονται τα λεωφορεία. Και έχουμε το φαινόμενο του δημοσιογράφου ταχυδακτυλουργού και του μαγικού λεωφορείου. Λέγεμε Magic Bus. Χειροκροτεί το κοινό για το να εξαφανίσει ολόκληρο λεωφορείο. Πώς το λέγανε αυτό τον Αμερικάνο ρε παιδιά, τον πολύ ωραίο ταχυδακτυλουργό, ο Κόπερφιλ, που εξαφάνιζε κάτι πύργους αυτός. Αυτοί, όχι ο Κόπερφιλ, εξαφανίζουν λεωφορεία. Α, λέει, δεν έχουν κτέλ, Ανδρέα, την πάτησες. Α, δεν τα λένε κτέλ αυτοί. Αυτά τα site που είδα εγώ τι είναι, παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάντως άμα μου πούν τώρα Εσφυρόρε ο Νικολόπουλος επειδή θα πάω στην Κύπρο ένα ταξίδι, δάνεισέ μου και δύο δραχμές να πάρω το λεωφορείο, δεν τους δίνω γιατί με κοροϊδεύουν. Αλλά Άμστερνταμ, Βερολίνο, αυτά έχουν. Η Κύπρος είναι λίγο καθυστερημένη σε σχέση με εμάς και δεν έχει ανακαλύψει τα λεωφορεία. Σαν σήμερα το 1988 αποφασίζει μετά από πολύ σοβαρές περιπέτειες που είχε και με μια κατηγορία που ποτέ δεν τεκμηριώθηκε και με προφυλάκηση και με ο Νικόλας Άσημος, μια μοναδική μορφή της τέχνης και ίσως και κάτι ευρύτερο, αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το δύσκολο παιχνίδι που το λέμε ζωή και 17 Μαρτίου του 1988 έφυγε από τη ζωή.
Με τα λεφτά σας νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας ούτε τη γνωριμία σας.
Επειδή βλέπω πολλά μηνύματά σας που μου δίνετε πληροφορίες και διευκρινήσεις για τον οδικό χάρτη των λεωφορείων στην Κύπρο μετά τα αθλητικά, γιατί έτσι γίνεται. Θα πάμε εκεί και θα ρωτήσουμε.
Και άμα ξεμεθύσω σας λέω και goodbye.
Και ο φίλος εδώ, η φίλη που αφού χρησιμοποιεί όλα τα κοσμητικά, πραγματικά κοσμητικά επίθετα για να μου δείξει τι καλός που είμαι και μου λέει μετά και να είσαι ΑΕΚ μετά από όλα αυτά. Μπράβο, μπράβο. Σημερινή δήλωση Πούτιν λέει θα καθαρίσουμε την εσωτερική πέμπτη φάλαγγα, ας ελπίσουμε η κυρία δημοσιογράφος να μην πάθει τίποτα ξαφνικά. Ναι, μα και εγώ το είπα αυτό, ότι έχουμε το νου μας.
Για πόλεμο δεν έχει. έκανα ποτέ εγώ το μάγκα και ούτε νερό πίστολο.
Ο Βασίλης, είτε ακολουθήσει η χώρα δημοσιονομική πειθαρχία είτε χαλαρώσει, θα περάσουμε. Μόνο τώρα θα ευημερούν κάποιες τσέπες που αν δεν φορολογηθούν δεν βγαίνει η εξίσωση. Θάνατος χωρίς κέρδος δεν είναι θάνατος. Πανδημία. Άιντε Παοκάρα, αυτό ήθελα να διαβάσω. Βασίλης Δράμα, Πόντιος Πάοκ. Μαζί σου, Βασίλη. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Επιτρόπο που συνήλθε. Είναι καλύτερα. Εύχομαι να αξιοποιήσει το χρόνο της αδειάς προς όφελος της ψυχής και του σώματός σου. Ναι, και προς όφελος των αυτιών σας, αγαπητέ Βασίλη. Αυτός είναι ο άλλος Βασίλης. Ευχαριστώ, λέει ο Αλέξιος για τον Nat King Cole. Το καλύτερο δώρο για τη γιορτή μου. Αν δεν ήσασταν, λέει, και εσύ εκεί στην έρθει, δεν μας θυμόταν κανείς εμάς ο Αλέξιος. Αλέξιε, ειλικρινά στο λέω μέσα από την καρδιά μας, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, ας αποσύρουμε τα 9-8, αν τα μέτρησα σωστά, γιατί έκανα και άλλες δουλειές. Να πάμε λίγο στο γήπεδο να δούμε τι κάνει ο Επιτρόπο, έχει κάνει η προθέρμανση.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Λοιπόν, για να δούμε, ο παίκτης είναι ετοιμοπόλεμος, Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Ω Παναγία μου, το πέρασες Παναγία. Λίγο δύσκολα, ε?
Έλα μου, εντάξει.
Όχι.
Ναι, το περάσαμε δύσκολο, να είμαστε καλά.
Να είσαστε καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
Δεν είναι για πολλά δύσκολο, εντάξει, ακόμα έχει αφήσει κάποια κουσούρια.
Εύχομαι
είμαστε καλά.
Να χαθούν όλα αυτά τα παρεπόμενα πάρα πολύ γρήγορα.
Αμήν, αμήν. Λοιπόν, να είσαι αυτό τώρα και
να πούμε. Πάω κυρίως. Ναι, για πες.
Έχουμε στη Γάνδη τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο προημιτελικά του Conference League διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League ο ΠΑΟΚ, δικέφαλος έχοντας φάσει αυτό το εφόδιο του 1-0 του πρώτου αγώνα με τον γκολ του Κούρτιτς, ο οποίος Κούρτιτς, πιο βορμαριζόμενος παίκτης του ΠΑΟΚ, απουσιάζει με τιμωρημένος, το ίδιο και ο Ζίβκοβιτς, Ελκαντουρί έξω.
Και ο Ζίβκοβιτς, κακό αυτό, πολύ κακό.
Βέβαια, βέβαια. Στις 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, Κοσμοτέ 2 τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ αλλά και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Και λέω Ελληνικού Ποδοσφαίρου καθώς όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε οριακά και με μια νίκη, με μια πρόκριση μπορεί να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα για τις επόμενες χρονιές, από τη μεθεπόμενη δηλαδή χρονιά και μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε και άλλες μέρες.
Και πέραν του πόσο θα ωφεληθούμε ενδεχομένως, ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει τη Γάνδη, δεν την ξέρουμε κιόλας.
Σίγουρα είμαστε και ξαδέρφια, σωστό. Έχουμε όμως ντέρμπι Ιωνίων στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, έτσι, 9 η ώρα. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 300 αγωνιστική, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τελικά έχει αρκετούς παίκτες στη διάθεσή του, ο Πρίφτης. Ο Μπαρτζόκας από την άλλη έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός την πρόκριση στους 8, θέλει να σφραγίσει το πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή μέχρι την τέταρτη θέση, και κυνηγάει αχνά, αλλά έχει τις ελπίδες του, με νίκη φυσικά έχει τις ανανεώνει, για να πάρει την τρίτη θέση, ώστε να μην μπλέξει στην πρώιμη τελική φάση, που είναι στις 3 νίκες απέναντι στην ΕΦΕΣ Πίλσεν, έτσι, ναι, τέλος πάντων, στην ΕΦΕΣ. ΕΦΕΣ πήλησε λίγο τα παλιά που ήταν η μπύρα.
Ναι. Ωραία ήταν και η πήλησε.
Ωραία μπύρα, αλλά δεν κόλλεγα με τις υπόθεσεις. Κόλλησαν. Και δεν κάνει να πιούμε και μπύρα. Αυτά είναι όσον αφορά τα αγωνιστικά που μας ενδιαφέρουν. Να θυμίσω ότι χθες Βιγιαρεάλ και Τσέλσι πήραν τα τελευταία εισιτήρια για την προηγούμενη φάση.
Σε 15 λεπτά στην ομάδα μου, τη Γιουβέντους. Τρία γκολάκια μας κόλλησε.
Γιουβέντους δεν ήταν τόσο κακή. Γιουβέντους ήταν καλή, αλλά.
Έκατσε απότομα. Έκατσε απότομα.
Ακριβώς. Έκανε μια καθίζηση ολική.
Μέχρι το πέναλτι ήταν οπωσδήποτε καλύτερη. Δεν το λέω επειδή είναι η ομάδα μου.
Ναι.
Μετά κάτι έσπασε μέσα τους. Κάτι ράγησε.
Πολύ σωστά τα λες. Να πούμε ότι αύριο έχει την κλήρωση του Champions League. Θες και μου δίνεις χρόνο να το πω. Μπάγερ Μονάχου για τις 8 των προεπιτελικών, έτσι.
Μάλιστα.
Μπάγερ Μονάχου, ακούστε ονόματα. Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπενφίκα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ.
Θα έχω τη Ρεάλ να υποστηρίζω, οπότε ακόμα είμαι μέσα στο παιχνίδι.
Αν κρίνω από τις ομάδες που υποστηρίζω, όλες έχουν αποκλειστεί, ακόμα και από το κύπελλο Ελλάδος.
Ευχαριστώ, Τάσο μου. Πολύ χαίρομαι που πας καλύτερα. Πρέπει να σου ομολογήσω βέβαια ότι ξεκίνησες πολύ πιο χαμηλά και είδες, ρε παιδί μου, πώς αυτή η δουλειά, επειδή έχει γίνει ένα πια με εμάς, βελτιώθηκε πάρα πολύ. Από την αναπνοή σου μέχρι την ένταση φτάνει. Μην σε κουράσουμε όμως. Εντάξει, νομίζω ήταν καλό το πακέτο για πρώτη μέρα.
Έχω πληροφορίες μάλιστα και επειδή άκουγα και κατά διαστήματα, οι αντικαταστάτες μου πήγαν εξαιρετικά, έτσι.
Ναι, αλλά το εξαιρετικό δεν μπορεί να είναι το μοναδικό δικό σου. Και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μη σε νοιάζει όμως, από την άλλη εβδομάδα έχω άδεια για ένα δεκαήμερο. Οπότε από μένα θα ξεκουράζεις. Άμα σε ταλαιπωρεί η Καραγιάννη, θα τα μάθω εγώ και θα πράξω αρμοδίως.
Θα μας τα πει.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σου.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Κοιτάζω, βλέπω τον ουρανό. Αχ, ουρανέ μου, καλέ μου, ρώτησε αν θα έρθει απόψε το φεγγάρι. Κατερίνιο το γερανί, ποτίσε και γύρε στο δικό μου μαξιλάρι. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω για τη δουλειά, δυο φιλιά και θεσματίο.
Μην είσαι τόσο επιθετικός, Ορέστη μου. Δεν προλαβαίνουμε μερικές φορές. Είπα ότι θα τα τυπώσω τα χθεσινά του Facebook, θα τα φέρω, αλλά δεν προλαβαίνουμε τα σημερινά. Μην νομίζεις, δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Αν ρώταγες, μα γιατί δεν τα λες τα χθεσινά, γιατί έθαψες τα χθεσινά. Έχει υποθεί κάτι τρομακτικό χθες, κάτι ανατρεπτικό που το έθαψα. Στείλ το σήμερα, να κοιτάξω να το προλάβω.
Κοιτάζω, βλέπω τον ουρανό.
Τι κακό αυτό να αρπάζεται κάποιος με το παραμικρό όμως. Και οπωσδήποτε ο άλλος να έχει κάνει. Άλλο να λες δεν υπάρχουν λεωφορεία και άλλο να μην προλαβαίνεις να πεις ένα μήνυμα.
Κατερίνιο, τα καλά σου φορέσε κι αν είμαστε φτωχοί μη σε πειράζει. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο.
Δηλαδή άμα πάω στη Λευκωσία και πάρω τη Μανιάνα Καλογεράκη και της πω, αγαπητή συνάδελφε, είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου, πολύ θα ήθελα, εκτός από το να σε βλέπω στην τηλεόραση, σε ακούω στο ράδιο, να σε συναντήσω. Και μου πει, βεβαίως να συναντηθούμε, Ανδρέα μου, στη στάση του λεωφορείου εκεί. Θέλει να με αποφύγει, είναι κόλπο να μην βρίσκω στάση. Καλά, έχουμε και άλλα βέβαια να πούμε, αλλά επειδή μου στείλατε κάποια διευκρινιστικά, όχι, δεν υπάρχουν κτέλ, δεν αυτό, είναι άσχημο να τερματίζουμε πράγματα για να υπερασπιστούμε κάτι. Αυτό είναι ένας κίνδυνος που απειλεί μια ολόκληρη κοινωνία για οποιοδήποτε θέμα. Τέλος πάντων, η Μανιάνα Καλογεράκη δεν είναι, φαντάζομαι, στη στάση του λεωφορείου, αλλά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μανιάνα.
Καλησπέρα σας. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν είμαι στη στάση λεωφορείου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία. Γιατί νομίζω ότι είναι μια δήλωση, ένας ισχυρισμός που όχι απλά δεν ευσταθεί, είναι και άδικος.
Στάσεις έχουν αυτά τα λεωφορεία ή τα πετυχαίνεις εν κινείς?
Βεβαίως και στάσεις έχουν. Όχι. Καταρχήν είναι αδύνατο να μπει στο λεωφορείο και να είναι εν κινείς ούτως ή άλλως. Αυτό
το κάνανε παλιά με το τραμ που πήγαινε πολύ αργά, έτρεχαν και φύδαγανε πάνω. Κάποιοι φαντάζονται ότι η Κύπρος δεν έχει ανακαλύψει τα λεωφορεία ακόμη και ας είστε σε πολλά πράγματα πολύ μπροστά από μας.
Όχι, είναι λάθος και είναι αδικό, διότι βεβαίως και υπάρχουν λεωφορεία, βεβαίως και υπάρχουν πάρα πολλά δρομολόγια λεωφορείων σε όλες τις πόλεις, με κυριότερα αυτά της Λευκωσίας και της Λάρνακας.
Μάλιστα.
Με οδηγούς οι οποίοι καταβάλουν πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε καθημερινή βάση, διότι και εδώ η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη και οι δρόμοι καθημερινά είναι γεμάτοι από αυτοκίνητα. αυτό το οποίο δεν είναι τόσο πολύ γνωστό και αξίζει να βασιστούμε πάνω σε αυτό, ναι, για να αναπτύξουμε την κουβέντα μας, είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση και γενικά όλες οι κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας καταβάλλουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουν τον Κύπριο, ναι, να παίρνει το λεωφορείο.
Κάντε τις τιμές της βενζίνης σαν τις δικές μας, να δεις πώς θα αναπτυχθεί το λεωφορείο. Ο παράδεισος θα γίνει.
Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία, φυσικά και υπάρχουν.
Μεταξύ των πόλων υπεραστικά υπάρχουν.
Βεβαίως υπάρχουν και υπεραστικά και βεβαίως και υπάρχουν κυρίως για δρομολόγια που αφορούν τις διαδρομές που έχουν να κάνουν με τα αεροδρόμια. Όπου εκεί το κόμιστρο είναι πάρα πολύ φτηνό, ενώ δωρεάν παρέχονται υπάρχουν λεωφορεία δηλαδή εντός Λευκωσίας που, ναι, είναι άνευ κομίστρου.
Τι λες τώρα. Αν γι' αυτό λένε εδώ δεν υπάρχουν, σου λέει κάτσε μπει καμιά καλή ιδέα. Για πες μας Μανιάνα, εδώ έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις. Και τι δωρεάν, δηλαδή πας, μπαίνεις μέσα, σε πάει, κατεβαίνεις τίποτα.
Υπάρχουν πολύ
μικρά
λεωφορεία.
Βρήκα το site που έχουν και έχουν και πολύ ωραίο site, αναλυτικό.
Εμένα θα ρωτάτε.
Μα τι.
Εμένα θα ρωτάτε.
Και αυτά είναι δωρεάν.
Δεν υπάρχουν. Βεβαίως, αυτά είναι δωρεάν. Αυτά είναι χωρίς κόμιστρο. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι από το Δήμο της Λευκωσίας που παρέχονται. Σε συνεργασία βεβαίως με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών. Θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά ότι το θέμα δεν είναι ότι λεωφορεία δεν υπάρχουν. Σαφέστατα και υπάρχουν και υπάρχουν και υπηρεσίες δωρεάν μετακίνησης μέσα στην πόλη και υπάρχουν και υπηρεσίες με πολύ χαμηλά κόμιστρα από και προς τα αεροδρόμια. Το θέμα είναι ότι ο Κύπριος δεν έχει συνηθίσει, είναι χώρα του προσωπικού αυτοκινήτου η Κύπρος.
Αυτό.
Και γι' αυτό ενδεχομένως πολλοί να πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερες χρήσεις αυτοκίνητα και όχι, δεν υπάρχει βεβαίως τρένο ή μετρό.
Ναι.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Εντάξει.
Για τα λεωφορεία μιλάμε όμως.
Για λεωφορεία. Εγώ δεν είπα. Για μετρό. Αυτό θα το είχαμε μάθει όσο να είναι. Θα το είχαμε μάθει.
Μάλιστα. Και θα το είχαμε μάθει όντως. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκατε και στην τιμή της βενζίνης,
ναι,
να πω ότι η βενζίνη εδώ είναι γύρω στο 1,40.
Ποια η βενζίνη, η βενζίνη. Γιατί εγώ έρχομαι και βλέπω, βλέπω,
ναι,
1,900 τόσο και λέω άρε φτήν είναι και ήταν ντίζελ. Και λέω καλά, ονειρεύεσαι. 1,40,
ε. Όχι, η αμόλυβδη, η τιμή αναλύτρω στην αμόλυβδη είναι αυτή.
Mm-hmm.
Μιλώντας στην ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες, ο Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Κώστας Καδής, επειδή γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις και για τις τιμές των σιτηρών και για διατάγματα που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών των ανατιμήσεων, mm-hmm, και βεβαίως την πάταξη της εχθροκέρδειας που και εδώ, αν μη τι άλλο, υπάρχει και γίνονται πολλές προσπάθειες γι' αυτό, είπε ότι σε συνεργασία με την Υπουργό Ενέργειας, την κυρία Πιλίδου, έχει δει τις επόμενες παραγγελίες σε ό,τι αφορά τη βενζίνη και οι τιμές δεν θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Δεν θα παραμείνει στο 1,40 στην Κύπρο.
Προς τα πάνω θα πάνε. Πού θα πήγαινε.
Ναι, φαντάζομαι αν ήταν προς τα κάτω.
Μετά να πάμε προς τα κάτω, ναι, θα είχαμε γλέντια.
Αν ήταν προς τα κάτω, θα, ναι. Όμως, αυτό το οποίο αξίζει να σημειώσουμε σε ό,τι αφορά την τιμή της βενζίνης για την Κύπρο,
ναι,
είναι το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος σε ό,τι αφορά τις διελεύσεις στα οδοφράγματα από και προς τα κατεχόμενα. Διότι η τιμή της αμόλυβδης εκεί δεν ξεπερνά το 1 ευρώ. Εννοούμε τώρα καταναλογία, γιατί
ναι,
η τιμή,
ναι,
πληρωμής είναι σε τουρκικές λίρες,
ναι,
εκεί. Η τιμή αναλύτρω αμόλυβδης δεν ξεπερνά το 1 ευρώ. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και πολύ ύψιστη σημασία για την Κύπρο, γιατί δεν είναι απλά ότι λειτουργεί εις βάρος των πρακτηριούχων των ελεύθερων περιοχών. Είναι ότι κυριολεκτικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει στους κανονισμούς της πράσινης γραμμής. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει σε σχέση με κανονισμούς της πράσινης γραμμής για τις διαλεύσεις από και προς τα κατεχόμενα, για τις αγορές από τα κατεχόμενα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αν περάσει στις κατεχόμενες περιοχές,
ναι,
έχει δικαίωμα να επιστρέψει με ανώτατο όριο αγορών 260 ευρώ.
Μάλιστα.
Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί στις αποσκευές, στο πορμαγκάζ, ναι, ή
τι θα βάλω στο ντεπόζιτο, τι θα κάνεις.
Ακριβώς. Δεν είναι κάτι εύκολο να ελεγχθεί. Και έχουν γίνει και πάρα πολλές καταγγελίες από τους πρακτηριούχους των ελεύθερων περιοχών ότι υπάρχουν ακόμα και βιτία τα οποία περνάνε από τις ελεύθερες περιοχές σε κατεχόμενες, γεμίζουν και επιστρέφουν, αδειάζουν και ξαναπάνε.
Και έχουν μεγαλύτερο οποίο... κέρδος.
Ακριβώς. Επίσης δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Το κέρδος δεν σταματάει πουθενά, ούτε σε πράσινες γραμμές, ούτε σε διχοτομημένα νησιά. Είδες, θυμηθήκαμε ότι ο Κύπρος είναι και διχοτομημένη, γιατί με την πολύ φασαρία τώρα τελευταία μπορεί κάποιοι να το ξέχασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανιάνα Καλογεράκη.
Εμείς πάντως το θυμόμαστε πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι η Κύπρος ξέρει, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να βομβαρδίζουν την πόλη σου εν μία νυχτή και τι σημαίνει να πρέπει να γίνεις πρόσφυγας μέσα σε λίγες ώρες.
Και ο άλλος να κάνει ότι θα βγάλει ένα ψήφισμα και φτάνει. Γιατί αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανιάνα Καλογεράκη.
Να είστε καλά. Γεια.
Ορίστε, και εγώ μπαίνω στο δημοτικό λεωφορείο Αμαρουσίου χωρίς εισιτήριο ως δημότης. Μπράβο, έβγε. Απλώς εσένα δεν σου είπαν ότι δεν έχεις λεωφορείο και να το ανακαλύψεις ξαφνικά. Αυτή ήταν η διαφορά. Μαρτίου, γεννιέται στην πλατεία Ομονίας, όχι τη δικιά μας, της Πάτρας, ο Τόνης Μαρούδας.
Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Πραγματικά διεθνούς επίπεδου φωνή, απόδοση, άρθρωση. Και εδώ τραγουδάει με κάποια πάρα πολύ γνωστή. Αν την αναγνωρίσετε, μου στέλνετε ένα μήνυμα.
Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που τα λένε αγάπη.
Ο Μουράτης είναι πειραχτήρι. Για να είμαστε, λέει, δίκαιοι, δεν υπάρχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας-Λευκοσίας, ούτε λεωφορείο να πηγαίνει Δράμα-Λευκοσία, γιατί είναι από τη Δράμα ο Μουράτης. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα.
Ο Τόνης Μαρούδας με μια μεγάλη στάρ του παγκόσμιου σινεμά. Τώρα όμως θα πάμε στην πραγματικότητα, όχι αυτήν της τέχνης που μπορείς να την αλλάξεις, να την απογειώσεις, αυτήν που πρέπει να την αντιμετωπίζεις. Καλεσμένος μας να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί εκεί που λέγαμε βγάζουμε μάσκες εδώ, κάνουμε εκείνο εκεί, ξαφνικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει προσέξτε, έχουμε, λέει, μια ανατροπή της κατάστασης, έχουμε άνοδο των κρουσμάτων, έχουμε μεγαλύτερη διάδοση. Στην Κίνα που το είχαν πάρα πολύ μαζέψει με τα εστιασμένα τοπικά πολύ αυστηρά lockdown, αρχίζουν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Να, ο Μάνος το βρήκε, η Σοφία Λόρεν, λέει, τραγουδούσε με τον Τόνη Μαρούδα. Έβγε, Μάνο μου, και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά όλα είναι ανησυχητικά και μήπως η κούρασή μας πια δεν μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους ανθρώπους, ξέρετε, αυτούς που λέμε οι δικοί μας οι Έλληνες που έξω είναι πολύ σπουδαίοι κτλ. Ο κύριος Μανώλης Καμβισέλης, ο καθηγητής πληροφορικής και διευθυντής του εργαστηρίου υπολογιστικής βιολογίας στο MIT, στη Βοστόνη δηλαδή, το περίφημο MIT, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμότατα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Καμβισέλη.
Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για το έργο σας και για τα πολύ καλά σας λόγια.
Έχετε κερδίσει πολλά καλύτερα, απλώς δεν έχω χρόνο. Γιατί είστε από αυτό το κομμάτι, ξέρετε, εμείς συζητάμε πολύ στην Ελλάδα το περίφημο brain drain και τι θα γίνει, θα γυρίσουν οι σπουδαίοι μας άνθρωποι. Πριν πούμε αυτά για την πανδημία, γιατί έχετε μας δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία, πιστεύετε ότι υπάρχει μια δυνατότητα επανόδου για ανθρώπους που έχουν διακριθεί όπως εσείς ή που βρίσκονται, έχουν την ικανότητα να διακριθούν έξω, αλλά θα ήταν σημαντικό να τους έχουμε στον τόπο μας?
Νομίζω ότι δεν πάβουμε να είμαστε Έλληνες και δεν κόβουμε τις συνδέσεις με την πατρίδα μας. Έχω πολλούς συνεργάτες που είναι Έλληνες. Έχω φέρει παιδιά επιστήμονες από την Ελλάδα στο εργαστήριό μου. Είμαι πολύ περήφανος Έλληνας. Συνεχίζω να έχω όσες σχέσεις μπορώ με τον ελληνισμό και με την Ελλάδα. Υπάρχουν καινούργια ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, τα οποία μας στέλνουν σπουδαστές κάθε χρόνο, τα οποία χτίζουν καινούργιους τρόπους για τους Έλληνες επιστήμονες. Και νομίζω ότι πολλοί από εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού συνεισφέρουμε ίσως περισσότερο όντας εδώ.
Αυτό αδιαμφισβήτητο, κύριε Καμβισέλη. Αν εμείς δημιουργούμε μια υποδομή εδώ, ώστε αυτά τα παιδιά, ας πούμε, που έχετε εσείς στο εργαστήριο, να έχουν αντικείμενο και να έρθουν εδώ να δημιουργήσουν εδώ. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι αποκόπτεται ίσα-ίσα.
Βεβαίως. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες πολλές. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά μυαλά, ειδικά στις θετικές επιστήμες, στη βιολογία, στα μαθηματικά, στην πληροφορική. Και είμαι πολύ περήφανος να έχω αρκετούς Έλληνες στο εργαστήριό μου. Και πάντα ψάχνω καινούριους.
Να μας στείλετε όμως και κανέναν πίσω να κάνει και δουλειά εδώ. Να φτιάξουμε κι εμείς. Να φτιάξουμε ένα εργαστήριο που να λένε το εργαστήριο της Αθήνας, των Πετραλώνων ας πούμε, είναι καλύτερο από το MIT του κύριου Καμβισέλη. Αυτό θα ήθελα εγώ. Δύσκολο αυτό.
Καλά.
Είναι δύσκολο. Για πείτε μου λοιπόν, γιατί τα δικά σας στοιχεία, αυτά που εσείς εξετάζετε, συμφωνούν στο ότι φαίνεται η πανδημία να ξαναπαίρνει μια ανησυχητική τροπή. Ενώ και παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Εγώ ομολογώ ότι δεν ανησυχώ καθόλου. Είμαι πολύ αισιόδοξο και νομίζω ότι δεν είμαι αισιόδοξο στην τύχη. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι εμβολιασμένοι έχουν 53 φορές λιγότερο ρίσκο να πεθάνουν από τους μη εμβολιασμένους.
Δεν είναι
και
λίγο αυτό.
4 φορές λιγότερο, μικρότερο ρίσκο να έχουν κρούσμα. Οπότε ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η πανδημία είναι μια πανδημία των μη εμβολιασμένων. Όταν είσαι εμβολιασμένος, ναι, μεν υπάρχει ρίσκο, αλλά το ρίσκο είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είχαμε κλείσει τις χώρες μας για την γρίπη, η οποία σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους τον χρόνο. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει αυτή την πάρα πολύ οδυνηρή πανδημία, που όντως ήταν δεκάδες φορές χειρότερη από τη γρίπη όταν ξεκίνησε, γιατί εμείς δεν είχαμε καμία ανοσία κατά του κορονοϊού όταν το εμφανίστηκε.
Ψάχναμε.
Και τα νοσοκομεία πραγματικά δεν ξέρανε τι να κάνουν και πώς να περιθάλψουμε τους ασθενείς. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πια φτάσει στο ρίσκο να είναι πραγματικά πολύ πολύ μικρό όταν είναι κάποιος εμβολιασμένος. Έχουμε τα όπλα της επιστήμης μαζί μας. Τα νοσοκομεία έχουν πολύ καλύτερα φάρμακα και τρόπους περίθαλψης. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν βλέπουμε πολλά κρούσματα. Γιατί αυτά τα κρούσματα γίνονται το πιο πολύ σε μη εμβολιασμένους και αυτοί που έχουν τα κρούσματα ως εμβολιασμένοι έχουν πολύ μικρό ρίσκο.
Ναι, βέβαια και στους μη εμβολιασμένους.
Παρακαλώ, εμβολιαστείτε.
Και στους μη εμβολιασμένους μας ανησυχούν, γιατί αν έχουν αυξημένο κίνδυνο δεν θέλουμε να χάνουμε ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν εμβολιάστηκαν ή όχι. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό.
Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία όλοι όσοι τους επιτρέπει η υγεία τους να εμβολιαστούν, να εμβολιαστούν. Δεν μπορούμε να το παίζουμε ούτε μάγκες, ούτε δυνατοί, ούτε ότι δεν μας νοιάζει. Είμαστε όλοι μέσα στην ίδια κοινωνία και δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που λένε εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ γιατί δεν εμπιστεύω με την επιστήμη και ήθελα να έρχονται να λένε «Α, τώρα την εμπιστεύω, σε παρακαλώ, είμαι άρρωστος, βοήθησέ με». Όχι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όλοι να πάρουμε στα χέρια μας με τον ίδιο τρόπο που έχουμε εξουθενώσει πάρα πολλές άλλες ασθένειες χάρη στα εμβόλια, να δεχτούμε τα εμβόλια ως τον τρόπο περίθαλψης και αποφυγής από αυτές τις πανδημίες του παρόν και του μέλλοντος.
Μάλιστα.
Δηλαδή έτσι...
Να σας ρωτήσω...
Και αυτό που θέλω να πω για τα εμβόλια είναι ότι ναι, μεν υπάρχουν μερικά πολύ μικρά ρίσκα, αλλά το ρίσκο από την ασθένεια είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρίσκο από το εμβόλιο, πρώτον. Δεύτερον, μιλάω με ανθρώπους που μου λένε πήρα το εμβόλιο και από τότε είμαι πολύ κάτω. Λέω, ναι, είσαι κάτω γιατί ο οργανισμός σου αμήνεται κατά αυτού του καινούριου πράγματος που είσαι μέσα σου. Αλλά αυτό το καινούριο πράγμα έχει μόνο μία πρωτεΐνη, η οποία από μόνη της δεν κάνει τίποτα από τον κορονοϊό. Φαντάσου να έχεις τις 30 πρωτεΐνες που μαζί προσπαθούν πραγματικά να σε σκοτώσουν. Όχι να σε σκοτώσουν, αλλά να πάρουν τον οργανισμό.
Λέτε δηλαδή ότι εγώ με το εμβόλιο είναι σαν να τα βάζω εδώ με έναν απέναντί μου τον Ιχολύπτη, τον Νικολόπουλο, που θα τον καταφέρω γιατί τον έχω του χεριού μου. Αν όμως είχα τον κορονοϊό, θα ήταν 30 άτομα που θα με έδερναν όλα μαζί. Κάπως έτσι είναι. Δεν νομίζω.
Ακριβώς. η μία πρωτεΐνη σε βοηθάει να χτίσεις άμυνα. Αυτή η πρωτεΐνη από μόνη της δεν κάνει τίποτα. Απλά σου λέει να με τι μοιάζει ο κορονοϊός. Χτίζεις εσύ άμυνα στο νοσοποιητικό σου σύστημα και όταν έρθει ο πραγματικός κορονοϊός έχεις την άμυνα έτοιμη.
Τώρα που
είναι
είπατε...
σαν, όπως στο Star Wars, ας πούμε, να έχετε τα blueprints για το Death Star. Σου δίνει τα blueprints, σου δίνει τη χαρτογραφία.
Και έτσι ξέρω πού θα χτυπήσω μετά με το αστρόπλιό μου. Το κατάλαβα πολύ καλά.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω όμως, επειδή είπατε όταν έρθει ο πραγματικός κορονοϊός, ακούγαμε για τη Δέλτα. Μετά είπαμε η Όμικρον που είναι πιο διεισδυτική και αρκετά επικίνδυνη. Μετά ακούμε Όμικρον 2. Και δεν ξέρω γιατί λέμε Όμικρον 2 και δεν τη λέμε πι. Αυτές οι μεταλλάξεις δείχνουν μια τάση ενός ιού που θα γίνει πιο μεταδοτικός αλλά πιο ακίνδυνος, ή μπορεί να περιμένουμε κάποια έκπληξη?
Τα θεωρητικά μοντέλα τις πιο πολλές φορές μας λένε ότι ένας ιός μεταδίδεται πιο εύκολα όταν είναι λιγότερο οδυνηρός, γιατί οι άνθρωποι δεν πέφτουν στο κρεβάτι, συνεχίζουν να περπατάνε, να τον περνάνε από τον ένα στον άλλο.
Mm-hmm.
Οπότε, άμα έχετε δύο μεταλλάξεις, η μία κάνει τον ιό πιο οδυνηρό και η άλλη τον κάνει λιγότερο, τότε αυτή που τον κάνει λιγότερο θα μεταδοθεί πιο γρήγορα και εξού και θα μεγαλώσει η ποσοστότητά της. Το ποσοστό της.
Mm-hmm.
Τώρα, τι έχει γίνει με αυτό το κορονοϊό? Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η Δέλτα π.χ. ήταν πιο οδυνηρή από την αρχική. Δεν ήταν λιγότερο.
Ναι.
Η Όμικρον σε σχέση με τη Δέλτα είναι ίσως λίγο λιγότερο, αλλά ο κόσμος έχει κάπως αλλάξει από τότε, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι που είναι εμβολιασμένοι. Οπότε όταν βλέπουμε ότι είναι ίσως λιγότερο οδυνηρός, μπορεί αυτό να είναι επειδή υπάρχουν πολύ περισσότεροι που είναι τώρα εμβολιασμένοι, οπότε ίσως γι' αυτό μας χτυπάει λιγότερο δυνατά. Αυτό που έχουμε δει σε αυτή την πανδημία είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι αν θα είναι πιο οδυνηρός ή λιγότερο οδυνηρός. Αυτό που λέω σε όλο τον κόσμο να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε, γιατί όσο πιο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει ο ιός να πολλαπλασιαστεί, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει να μεταλλαχθεί. Και όταν μεταλλάσσεται, μερικές από αυτές μπορούν να το κάνουν πιο οδυνηρό, μερικές φορές λιγότερο. Επίσης, όταν είμαστε ασυμπτωματικοί για αρκετές μέρες και ύστερα στη 10η-12η μέρα, τότε δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε,
ναι.
Δηλαδή ότι για 10 μέρες μπορεί να μεταδοθεί. Οπότε το να είναι λιγότερο οδυνηρός είναι ίσως εντελώς τυχαίο που ήμασταν τυχεροί, παρά ότι αυτό έπρεπε να γίνει για τον ιό για να μεταδοθεί τόσο.
Ναι.
Οπότε ήμασταν τυχεροί με τον Όμικρον.
Έχει μια πρόθεση. Αυτά είναι κάπως μηχανιστικές λειτουργίες του ιού. Δεν είναι ότι σκέφτεται και λέει κάτσε τώρα να κρυφτώ για να πάω στον διπλανό. Δεν τον μπορούμε να τον προσωποποιήσουμε.
Ακολουθεί ακριβώς την εξέλιξη όπως την περιέγραψε ο Δαρβίνος. Mm-hmm. Την εξέλιξη του Δαρβίνου είναι ότι εντελώς τυχαία γίνονται οι μεταλλαγές. Και αυτές οι μεταλλαγές που βοηθάνε στο να πολλαπλασιάζεται διαλέγονται από την εξέλιξη.
Είπατε από την αρχή ότι είστε αισιόδοξος και δεν ανησυχείτε. Θα ήθελα, αν μπορείτε όμως, να μου δώσετε έτσι μια ερμηνευτική προσέγγιση, γιατί βλέπουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που είναι, πώς να το πω τώρα, σε ένα επιστημονικό βάθρο αρμόδιο. Βεβαίως. Γιατί εκδηλώνει μια ανησυχία ότι μπορεί να έχουμε μια πολύ απότομη αύξηση κρουσμάτων? Κάτι που το είδαμε και στην Κίνα,
γιατί...
που ξέρουμε πόσο αυστηρή είναι.
Ναι, λοιπόν, στην Κίνα καταρχήν είναι πολύ λίγα τα κρούσματα αυτή τη στιγμή. Στη Νότιο Κορέα είναι 4,5 εκατομμύρια κρούσματα. Στο Βιετνάμ είναι 3 εκατομμύρια κρούσματα. Στη Γερμανία είναι 2,8 εκατομμύρια κρούσματα. Δηλαδή είναι πολλά σε πολλές χώρες.
Mm-hmm.
Στην Κίνα είναι γενικώς λιγότερα, αλλά παίρνουν αυτές τις τρακώδη μέτρα.
Είναι πολλά για την ίδια την Κίνα, γιατί τα είχαν περιορίσει,
ναι,
σε εντυπωσιακό. Γι' αυτό λέω αναλογικά.
Ναι, και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι άμα προχωρήσει στην Κίνα, άμα το εμβόλιο το κινέζικο που έχουν πάρει οι Κινέζοι δεν είναι όσο καλό είναι το εμβόλιο της Moderna και της Pfizer, που αυτή τη στιγμή είναι τα δύο καλύτερα, τότε υπάρχει μεγάλο ρίσκο να ξαναμεγαλώσει σε πια εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, και από εκεί θα δούμε πάρα πολλές μεταλλαγές.
Και θα βρει ευκαιρία, ναι. Γιατί έχουμε αυτό το πολλαπλασιαστικό μοντέλο, οπότε εκεί θα έχουμε παραλλαγές, θέλουμε, δεν θέλουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, οπότε,
είπατε καλά εμβόλια. Αυτό το Novavax που είναι το πιο παλιωμοδίτικο, αλλά κάποιοι το εμπιστεύονται πιο πολύ.
Υπάρχουν δεδομένα για όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή και της Moderna και της Pfizer είναι ομολογώ τα δύο καλύτερα, και εκεί θα βασιζόμουν. Οπότε αυτή τη στιγμή, όταν πρωτοάρχισαν οι εμβολιασμοί, δεν υπήρχαν αρκετά εμβόλια για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν για όλη την Ιφίλιο αρκετά εμβόλια. Αυτό που λείπουν είναι άνθρωποι που λένε θέλω να εμβολιαστώ. Και νομίζω ότι αυτό, άμα μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα στους ακροαστές σας, είναι να πούμε παρακαλώ εμβολιαστείτε.
Μάλιστα.
Το μόνο που σας δίνει είναι ένα χάρτη το πώς θα καταπολεμήσετε τον κορονοϊό. Είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνο από τον κορονοϊό τον ίδιο. Και μόνο έτσι θα ξανανοίξει η κοινωνία μας χωρίς καινούργια κρούσματα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμβισέλη, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα
Εγώ
από την Αθήνα.
Εγώ σας ευχαριστώ για το έργο σας. Καλή επιτυχία. Γεια σας.
Μαρτίου 1952. Νίκος Ξηδάκης. Γενέθλια. Πάμε εμείς να βρούμε την ωραία κοιμωμένη και αν χρειαστεί να περάσουμε από διάφορους λαβυρίνθους θα έχουμε ένα μύτο της Αριάδνης μαζί μας και άμα δεν είμαστε σίγουροι για τη χρήση θα ρωτήσουμε τον Παπαζαχαρίου μετά που τα ξέρει αυτά πάρα πολύ καλά και μας βγάζει από τους λαβύρινθους των έννοιών και των ιδεών. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Θα μου λείψετε. Μέσα μου ελπίζω να σας λείψω. Μπορεί και όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Να περάσετε καλά. Και όταν ειδωθούμε να είμαστε όλοι καλύτερα και να είναι και η βενζίνη λίγο πιο φτηνή. Ποιος ξέρει, καμιά φορά γίνεται και θαύματα. Μην γελάς ρε Νικολόπουλο, μου χάλασες όλη την ωραία ατμόσφαιρα. Ας αφήσουμε το Ξηδάκι, αυτό τον υπέροχο συνθέτη. Γεια σας.
Το μυστικό, κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στον ημιτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. Το κρατάει, δράκοντας το φυλάει στο κάστρο πως θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ πες μου το μυστικό.